Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода», у студії я, Юлія Жмакіна. І сьогодні ми будемо говорити про інфляцію і знову про інфляцію. Це вам вже не може, ну, я думаю, що не може це набриднути, оскільки ледве не щодня цінники на товарах змінюються. Ви шокі, ви дивуєтесь. Ця тема була сьогодні головною в парламенті. Перед парламентом виступав міністр економіки Богдан Данилишин, міністр фінансів Віктор Пинзеник. Вчора, як ви знаєте, ухвалили закон про дохідну частину бюджету, що стосується дохідної частини бюджету 2008. Словом, що буде з інфляцією? Чи порозумілися всі гілки влади, аби спільно боротися з нею, якими інструментами? Про це ми будемо говорити з людьми, які орієнтуються в темі економіки. Це, наприклад, як глава бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання, глава Народно-демократичної партії України Людмила Супрун. Доброго вечора, пані Людмила.
Доброго вечора.
І Людмила, яка знається натомість на монетарній політиці, колишній заступник глави Нацбанку України Ярослав Солтис. Доброго вечора, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Ну, а спочатку, як завжди, для до вашої уваги найголовніші події, що сталися в Україні і за її межами, від мого колеги Зиновія Фроза. Прошу, Зиновія.
Дякую, Юлія. Вітаю усіх слухачів Радіо Свобода, а також гостей київської студії. Президент України називає великою політичною помилкою спроби перегляду договору між Україною і Росією про дружбу, співпрацю і стратегічне партнерство. Про це Віктор Ющенко заявив на брифінгу після переговорів з президентом Словенії Данілом Тюрком. Віктор Ющенко підкреслив, що на сьогодні відносини між Україною і Росією мають найвищий статус стратегічного партнерства, і це визначено в договорі про дружбу. А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, торкаючись заяви Держдуми Росії, сказала, що будь-які радикальні заяви погіршують стан українсько-російських відносин. Тимошенко запевнила, що уряд України виконуватиме угоду щодо перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Голова МЗС підтверджує згоду Росії на призначення Костянтина Грищенка українським послом у цій країні. Водночас Володимир Огриско відмовився прогнозувати, коли буде підписаний відповідний указ президента Ющенка. Міністр фінансів виступає за політичну незалежність Національного банку. Про це Віктор Пинзеник заявив, виступаючи у Верховній Раді. За його словами, Нацбанк – це автономний інститут влади, який не залежить від уряду і повинен бути незалежним від політиків. Голова Національного банку Володимир Стельмах раніше критикував ініціативу депутатів БЮТ передати Кабінетові міністрів право НБУ на формування валютної політики. Міністерство охорони здоров'я вважає за необхідне поновити вакцинацію проти кору і краснухи. Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний, вакцина, яку застосовували, зокрема в Донецькій області, є якісною і відповідає всім необхідним нормам. У міністерстві вкотре заперечили, що причиною смерті юнака в Краматорську могла стати вакцинація.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенатор Барак Обама заявив, що у випадку обрання президентом Сполучених Штатів він зробить усе, щоб не дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Обама виступив сьогодні на конференції, присвяченій проблемам Близького Сходу і американо-ізраїльських взаємин. Раніше Обама оголосив про перемогу в боротьбі за висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії. Обама дістав підтримку достатнього числа делегатів з'їзду демократів. Суперниця Обами, сенатор Гіларі Клінтон, однак ще не визнала своєї поразки офіційно. На виборах у листопаді суперником кандидата демократів буде представник республіканської партії сенатор Джон Маккейн. Іран очікує на інший підхід до політики від наступного президента Сполучених Штатів. Про це заявив лідер країни Махмуд Ахмадінеджад під час перебування в Римі на саміті ООН із продовольчої кризи. Він також прогнозує, що Сполученим Штатам доведеться вивести війська з Іраку, оскільки американці протестуватимуть проти подальшого витрачання мільярдів доларів на озброєння. Іранський президент зазначив, що готовий до діалогу з усіма, крім Ізраїлю. У Вашингтоні проходять переговори між президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем і прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Ольмертом. У центрі уваги зустрічі – ядерна програма Ірану, ізраїльсько-палестинське врегулювання і діалог з Сирією. Напередодні Ольмерт заявив, що ядерну програму Ірану треба зупинити за будь-яку ціну. Міжнародні економічні і політичні санкції проти Ірану, заявив Ольмерт, якими би важливими вони не були, є лише першим кроком і належить ще різ, і їх належить ще різко посилити. Іран ігнорує міжнародні резолюції, його тактика обману і сперечень не залишає сумніву в необхідності значно жорсткіших і всеохоплюючих санкцій.
As to the urgent need for more drastic and robust measures,
заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. І це всі новини, Юлія, передаю мікрофон.
Дякую. Новини з України і за її меж були від Зіновія Фреза. Ми рушаємо, це вечірня свобода. Говоримо про велику і малу економіку. Чи дійде влада єдиної думки, як приборкати інфляцію? Ця тема виникла, оскільки вчора начебто сталося порозуміння між президентом, прем'єр-міністром, і рукостискання були, і ухвалили закон про дохідну частину бюджету 2008. Начебто був поданий сигнал, що життя налагоджується. Я на початку передачі зацитую редакційну статтю впливового британського ділового щоденника Financial Times. Там пишуть, як для них зрозумілі речі, я думаю, що і у нас їх почують. Київ мусить негайно взятися за подолання інфляції, інакше Україні загрожують серйозні економічні труднощі. Нині інфляція в Україні найвища в Європі і одна з найвищих у світі на рівні з Венесуелою і Зімбабве. Приблизно половина цієї інфляції спричинена не зростанням цін на харчі, те, що відчувають на собі українці, і енергоносії, а внутрішніми економічними показниками в Україні. Ну і аналітики Financial Times пишуть, що до самого 2008-го українська влада майже нічого не робила, щоб уповільнити зростання кредитів, і не менше робила, щоб обмежити бюджетні витрати. Власне, далі у цій статті йдеться про те, що усі уряди після помаранчевої революції були захоплені якраз оплачуванням величезних зростання зарплат і величезних соціальних виплат. І тоді у мене перше запитання, я нагадаю нашим слухачам, сьогоднішні гості, це глава бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання Людмила Супрун і колишній заступник глави Нацбанку Ярослав Солтес. Запитання найперше до пані Супрун. Чи дійсно можна сказати, що ситуація з інфляцією, точніше боротьба з нею, є заручницею політики? Ну, от останній, давайте візьмемо період.
Ну, абсолютно однозначно, що боротьба з інфляцією здійснюється сьогодні, як ми чуємо, урядом, Національним банком, законодавчими органами, але, на жаль, що вона не дає поки що результату. І замість економічних заходів сьогодні використовуються тільки одні. Це монетарна система контролю за інфляцією. Тобто, зажати, затиснути гроші, стерилізувати грошову масу, зупинити кредитування приватного сектора там чи громадян, максимально дати сьогодні, скажімо так, зелену вулицю для того, щоб стримати ці процеси. І таким чином вони намагаються вирулити із ситуації. Це ми бачимо сьогодні на зниженні курсу Національного банку, який робиться практично в ручному режимі, незважаючи на тенденції, що у нас не вистачає сьогодні валютних кредитів. Вони подорожчали. Подорожчали валютні депозити достатньо серйозно. Від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу, назвав Національний банк, 10 мільярдів доларів ми втратимо із 33 мільярдів, які накопичення в золотовалютному запасі. Тобто сьогодні, на сьогоднішній день використовуються виключно ручні монетарні засоби боротьби з інфляцією. До чого це призведе? Це призведе до зростання імпорту, до витискання українського виробника, і Україна знову може опинитися, як в 94-му році, на порозі дуже складних явищ. Ми можемо перейти від процесу просто інфляції до процесу стагфляції. Це коли і інфляція зростає, і знижуються темпи розвитку економіки.
Пані Супрун, про це все далі, про інші методи боротьби з інфляцією, які не використовуються. Тоді давайте спитаємо у вашого сьогоднішнього візаві Ярослава Солтеса. Так само до вас запитання, чи є нині інфляція заручником політичної ситуації? Чи, ну і зрештою, оскільки ви працювали в Національному банку, як ви оцінюєте крок монетарними засобами боротися з інфляцією?
Ну, основна задача Національного банку – це стабільність національної валюти гривні. Стабільність по відношенню до товарів і до інших валют. Український Національний банк, так склалось історично у нас, що прив'язався до долара. Жодна держава, яка розвивається, не прив'язала свою валюту до долара. Ні Євросоюз. Євро за останні 5 років збільшив свою ціну в 2 рази по відношенню до долара. Ні японська єна, ні фунт, ні швейцарський франк, ні навіть російський рубль подорожчав у порівнянні з українською гривнею і доларом. І навіть такі сусіди, як канадці, довели, що їхній долар сьогодні дорожче, ніж американський.
Тобто це помилка?
Це свідчить, що ми імпортували інфляцію з-за кордону у вигляді доларових розрахунків. Наші експортери, якщо так взяти, я не хотів говорити, але можна говорити, проти кого працює сьогодні значна частина бізнесменів? Проти всього населення, яке не є експортерами. Тому що більша частина експорту йде в офшорні зони. І накопичені капітали в доларах, звичайно, разом з доларом обіцінюються. Гривня коштувала до її укріплення, а не пониження, 19 копійок, 19 центів. Сьогодні вона стоїть, 19 там із закомою, сьогодні вона стоїть понад 20 центів. Кожен українець став багатший на 4%. ВВП України стало більшим на 24 мільярди гривень. Банківська система України стала більшою приблизно на 7 мільярдів гривень.
Ну, тобто це не стосується тих людей, які отримують, наприклад, в доларах, які прив'язана зарплата до долара.
А чого не в єнах?
Ні, ну так сталося, така
ну,
традиція.
Сталося,
тобто,
так, звичайно.
Коли ви кажете, що хтось виграв...
Я взагалі дивуюся, я не знаю, хто
а
сьогодні в Україні
в
став за тими ж самими гривнями отримувати більше. Насправді це просто гра слів, тому що сьогодні іде зростання ціни. І за одні і ті самі гривні, що сьогодні отримують люди у вигляді заробітної плати, можна купити менше продуктів, менше товарів, менше послуг. І я абсолютно впевнена, що сьогодні жодна людина б не підтримала позицію Ярослава, що вона сьогодні стала багатшою, маючи ті самі гривні.
Пане Султес, але загальна ваша оцінка, що це потрібний крок, ревальвація, зміцнення гривні?
Звичайно, це не зміцнення гривні, це приведення гривні до стабільних валют. Гривня падала разом, я не знаю,
але
з ким.
Чи підкріплено це виробництво?
Звичайно,
от запитання.
Звичайно, виробництво росте, збільшується, я думаю, на 7-8%. ВВП росте. Той ВВП, який в нас є, плюс 24 мільярда населення отримає. Все українське населення збільшує своє багатство. Раз.
Я думаю, що буде зовсім по-іншому, тому що сьогодні зростають валютні ставки. Ставки за кредитами.
Неправда.
За кредит, не, за кредитами, не валютні. Зростають ставки
у
за кредитами і в доларах, і в гривнях. І вже сьогодні банківська система, особливо ті банки, які не куплені іноземними банками,
правда.
Бо іноземні банки сьогодні мають дуже дешеві гроші.
Правда.
Вони їх мають під 4,5, а спекулюють і продають кредити втричі дорожче, а то й в 4 рази дорожче. От подивіться, сьогодні гроші в банківській системі український виробник може отримати приблизно ну, від 20, це якщо повезе, до 30%. Куди перекладе він вартість цього кредиту? На споживача. Тобто будуть стимулюватися не програми розвитку, а будуть стимулюватися тільки одні програми – купи-продай. Сьогодні купив, завтра продав.
Зрозуміло, зрозуміло. Але це, от Віктор Ющенко посилався минулого тижня якраз на власний досвід банкіра. Він каже, що це велика помилка лікувати монетарними заходами інфляцію, яка носить бюджетні причини, характер. Можна я поставлю просте запитання? Все-таки ви уникли, пане Ярославе.
Що робить тим, хто отримує в доларах зарплату? Отримуєте в гривнях.
От я отримуйте, це добре сказати, якщо люди наймані працівники.
Так
ні,
це я пропоную законом,
я запитувала вас якраз, чи є інфляція, боротьба з інфляцією заручником політики. Ну давайте рухатись далі. От все-таки складається враження у пересічного українця, хто, наприклад, є прихильником дій уряду, що Юлії Тимошенко просто не дають здійснити, а вона знає, як побороти, але їй не дають здійснити задумане, аби подолати інфляцію, хоча от вона каже, що в деяких вона вже бачить навіть елементи дефляції, скоро побачить в економіці. Пані Супрун, у вас є таке відчуття чи ні?
Якщо долар штучно опустять до 4, 3,5, 3, 2, то дефляція буде негайно. Тільки можете собі уявити, що жоден із продуктів, які виробляються на українському ринку, не буде дешевше. От собі уявіть сьогодні, м'ясо на ринку 60 карбованців. Порахуйте по курсу...
Гривень.
Порахуйте по курсу 5, а потім переведіться на курс 4. І ви побачите, що ця вартість буде дорожча, ніж сьогодні м'ясо в Сполучених Штатах Америки, які мають рівень життя людей, за загальними показниками практично в 10 разів вищий, ніж сьогодні на Україні.
А от сьогодні Олександр Шлапак, представник президента України у Кабміні, сказав, що на їхній погляд у травні інфляція буде становити 1%. Скажіть, будь ласка, чи відчуються українці на собі, попередні місяці це було 3 з чимось, на цінах відобразиться такий рівень інфляції набагато менше, ніж попередні роки, місяці?
Пан Шлапак заперечив пані Людмили своїм твердженням. Як максимум буде 1%. Звичайно, її треба зупиняти. І народ...
Люди відчують це на цінах? Чи це якісь все макроекономічні речі?
100% відчують. Ну, звичайно, чудес не буває. Гривня стала дорожче. І коли Людмила каже, що Нацбанк понизить долар Америки, це абсолютно неправильно. Долар Америки не може понизити навіть сам голова Центральної резервної системи. Сам. У нього є правління.
Ну, зміцнять гривню.
Так і треба казати. Збагатять український народ і збідніють так звані чи справжні експортери, які тримають сьогодні великі валютні кошти і які почнуть повертатись в Україну. Тому що торговий баланс у нас дійсно негативний. Але ви знаєте, скільки є антидемпінгових справ проти України. Своїм фірмам продають за кордон, гроші залишають до росту курса долара в Україні. А тепер вони будуть повертати долари в Україну.
Якщо позиція боротися з тіньовою економікою, то я просто буду двома руками за. Але треба ж розумними методами це робити. Якщо ви купили взуття, і воно вам тисне на ногу, так що ви ногу будете відрубати? Вам треба що? Взуття більшого розміру купувати. Так що ж ми робимо? Ми відрубаємо ногу економіці. Якщо ми хочемо з'ясувати стосунки з тими, хто в тіньовому секторі сьогодні працює в металургійному бізнесі, так це робиться зовсім іншими шляхами. Є оцінка вартості металу на світових ринках. І, будь ласка, випускаєте кошти, випускаєте товар за межі України, поставте регламентну ціну, звичайно, вартість на біржі металів. І ви завжди попадете в ціль. І обкладайте податком за таким принципом. Тоді не буде проблеми. Але взяти, відрубати ногу замість того, щоб вилікувати проблему, ну, вибачте, ну це просто безглуздя. Це просто політика помсти, яка сьогодні продовжується від попередніх часів.
Можна я заперечу?
Давайте ви заперечите і перейдемо тоді до питання бюджету все-таки.
Справа в тому, що експорт, який в нас є, ми вже говорили, ми говоримо не про експорт. Ціну на любий товар в Україні встановлює ринок. В тому числі ринок встановив ціну на долар. Якщо ви не ходили по вулиці, подивіться. Долари сьогодні приймають по 4,76. Ну чому Нацбанк їх повинен викупати на шкоду України? Почекайте.
Да.
Чому ми повинні викупати дешеві долари по 5,05?
Та ви ж забрали гроші в банківській системі.
Нічого подібного.
Сьогодні на рахунках казначейства заблоковано 27 мільярдів гривень. До речі, це не приватна власність Мінфіну і казначейства – це грошова платіжна розрахункова одиниця. Тому не можна блокувати гроші в такому вигляді на казначействі. Нацбанк стерилізував гроші, тобто не дав сьогодні можливості нікому фінансуватися. Але це призведе до негативних наслідків. Який тимчасовий ефект може бути, але він такий примарний і такий віртуальний. Ще одна деталь, дуже важлива. Якщо подивитися на тенденції, які ціни протягом року, як рухається інфляція, то завжди в період, коли є виробництво сільгоспродукції, це літні місяці, починаючи з червня, липня, серпня, вересня, коли виходить продукція на ринок, завжди інфляція спадає. Завжди спадає.
Ну,
і те, що сьогодні йде, це не політика, яка привела до спадання рівня.
Це об'єктивний
фактор протягом останніх 30 років.
Пані Супрун, те, що вам близько, тобто бюджетний комітет, питання бюджету. Боротьба з інфляцією – річ комплексна. З одного боку, це монетарна регуляція, а з іншого, можливо, з іншого боку, щось покладається на місцеві органи. От питання бюджету. Скажіть, це помилка, що так довго не вносяться зміни до бюджету? В дані, як взагалі бюджетна ситуація може вплинути на інфляцію?
На цьому етапі це абсолютно значення абсолютно, практично ніякого не мало. Можу пояснити, чому. Насправді в бюджеті недораховано приблизно 50 мільярдів гривень. 20 зараз уряд врахував, Та ми бачимо, що це об'єктивно, а ще 30 вони залишаються поза межами такого обліку. І внесення цих змін до бюджету – це просто умовний спосіб розподілити гроші на ті програми, на які уряд їх не зміг дорозподілити в попередній період часу. Цим бюджетом не регулюється ні інфляційні показники, ні стимулюється розвиток економіки, абсолютно
але
нічого.
Але розрахунок бюджету ж був зовсім на інший показник інфляції.
Як ще раз кажу, коли розраховувався бюджет на початку 2008 року, я абсолютно дала чітку характеристику цьому бюджету, що рівень інфляції закладений не менше, ніж 17%. Уряд говорив, що він заклав рівень інфляції приблизно 9,6. Це була помилка урядова. Інфляція була вже в бюджеті, прораховувалася близько 17%. Що стосується дохідної частини. Я говорила, що дохідна частина недорахована на 50 мільярдів. Ви бачите, сьогодні це підтверджується. 20 мільярдів вже, як кажуть, вони довнесли в бюджет, а інші гроші – це доходи від приватизації. Укртелеком. Одна продажа Укртелекома може складати приблизно від 16 до 20 мільярдів гривень. Але ці гроші сьогодні знаходяться поза межами бюджетного процесу, не враховані в бюджеті, та й приватизація зупинена. Тому, коли закладався бюджет і коли готувався цей бюджет, він не мав наслідків ні боротьби з інфляцією, ні реального розвитку пріоритетних галузей. Це просто розподіл грошей, які додатково надійшли або додатково надійдуть до бюджету.
Пане Солтес, так само до вас запитання, що Нацбанк своє слово сказав. Зміцнивши гривню, тим самим внесок зробив, так?
Збагативши український народ.
Скажемо, що, ну, це ваша точка зору.
А що з приводу, Людмила, дайте що з приводу, наприклад, євро, який залишився на тому ж рівні?
Хто вам сказав?
Ну як, одночасно, зміцненням валюти в гривнях, в той же день залишився курс той, що був раніше,
ні,
в євро.
Просто от ви можете сказати, чому жодна держава не прив'язалась до долару, крім нас?
Ми знову повертаємось на початок.
От спитайте у Людмили. Скажіть, Людмила, чому? Невже вони дурніші за нас?
Послухайте,
росіяни, канадці, європейці. Чому?
Ми прив'язуємо, мені просто жаль, що ви думаєте, що ми прив'язалися до долара. Українська гривня за інформацією Національного банку прив'язана до кроскурсів валют.
Нічого подібного.
Це
ви неправду ви кажете.
Це правда.
Я ж знаю, я працював. Ми прив'язали до долара.
Вже у вас.
Пане Солтес, давайте вам поставлю запитання. От Нацбанк сказав своє слово, зміцнивши гривню. Як ви гадаєте, що не зроблено урядом свого боку для подолання інфляції?
Уряд зробив все, що міг, враховуючи обстановку. Він накопичив валютні кошти. Він перестав платити там, де крали гроші. Можливо. То, що накопив уряд грошей, він стерилізував. Йому уряду президент каже, інфляція. Він це каже і Нацбанку. Нацбанк свою долю, 10% інфляції, зняв Нацбанк. 3% зніме прем'єр.
Якими кроками зніме прем'єр чи уряд?
Буде зростати виробництво, тому що інфляція 17% не дає можливості банкам, чи сьогодні на рік 30, не дає банкам можливості давати кредити дешевше 30%. Це повинен знати люба людина, яка ходить в третій клас. І тому, коли кажуть, що дорогі ресурси, тому що інфляція, ніхто не повинен давати гроші і через рік отримувати менше, тому що ми прив'язались до долара. Тому що ми 4 роки прив'язані були
дивіться,
до долара.
Інфляція і продовольча криза, ріст цін на продовольство – це питання не лише українське. От головною темою саміту Великої Вісімки у Японії у червні буде саме це. Віктор Ющенко знов-таки минулого тижня казав, що наводив приклади країн Євросоюзу, країн Азії, що вони в цих умовах, ви виробили спеціальні програми, там чи познімали якісь навантаження на сільгоспвиробників, розуміючи, що лише через сезон це дасть результат там в країнах Європи. В країнах Азії щось інше виглядало, знов-таки в інвестиції якісь у виробництво. Він дорікає уряду, що нічого не вигадано. Пані Супрун, що це має бути?
Абсолютно зрозуміло, що для України це унікальна можливість стати ключовою країною європейського співтовариства. Тому що сьогодні ми отримуємо надзвичайно низькі урожаї, враховуючи якість наших земель. Що треба було би зробити, щоб Україна скористалася перевагами сьогодення? Змогла дати достойну за рівнем, тобто невисоку продукцію сільського господарства для споживання людей і могла стати витребуваної в світі. Нам потрібні нові технології і техніка, тобто треба серйозні вливання в сільське господарство. Можу сказати, що сьогодні рівень, наприклад, ну я приведу дуже простий приклад на вирощуванні пшениці. Да? А всі ж знають, що вартість хлібу – це досить значна частина.
І зараз формує ціни на зараз все. Ціна росте, так,
в Києві. Так от, в Україні сьогодні в середньому врожайність по зернових 27 центнерів з гектара, а може бути давати врожай земля від 80 до 100 центнерів з гектара. Отут, в нових технологіях, в нових підходах, в техніці і закладається потенційні можливості для України і для того, щоб не допустити кризу. І мало того, для цього не треба дуже великий проміжок часу. Ми можемо вкластися в практично в один рік, якщо дамо технології і техніку в сільське господарство. І я вважаю, що таким шляхом треба обов'язково йти.
Але це, от бачите, це зрозумілі речі, може, економістам?
Не зрозумілі, це абсолютно не так. Справа в тому, що технології нічого не дають. Тільки власник, господар може зробити ефект. В Росії, в СССР найкращі космічні кораблі, найкращі танки, найкращі все. Але в нас не було, мабуть, пам'ятаєте, колготок, сиру, м'яса, масла. Не мають значення технології. Має значення до сих пір не зняти ворогами українського народу мораторій на землю. От хто це робить, от той робить шкоду. Велику шкоду, найбільшу сьогодні українському народу. Плюс контрабанда товарів. Я був місяць назад в Стокгольмі. Клубніка в гривнях 14 гривень, яблуки 6 гривень. Продають поляки. У Стокгольмі, мабуть, не дуже росте. Завозять, ви питаю, ви, чого ви, у нас не продають.
Ви говорите про неспівставні речі. Я чому? Говорю, що навіть власник без грошей, без технологій буде нуль. А ви кажете, ні, дайте власника і все. У нас зараз он з'явилися власники, запитайте, скупили землю по 100, по 200 тисяч гектарів і сидять на них. Але банківська система, ваша банківська система, яка сьогодні куплена іноземними банками, кредитує сільське господарство.
Значна частина.
Кредитує під шалені ставки. Чому кажуть? Ризиковані.
Людмила, скажіть, під
24-30%. Чому це робиться? Тому що частина грошей може компенсуватися кредитною ставкою держави. Тому вони задираються в відсотках і думають, що може витримати сільське господарство такі ставки. Не може. Я приведу приклад. Рузвельт, відома людина в світі, в свій час, в 33-му році, пішла на радикальні міри для оздоровлення економіки Сполучених Штатів, що знаходилися в кризі. Вони дали на 5 років під мінімальні відсотки кредити сільське господарство, яке витягнуло, як, знаєте, як мишку за хвостик із нірки.
Можливо, тоді не було такого навантаження соціальними виплатами.
Соціальні виплати були шалені. Рузвельт
збільшив. А де він узяв ці гроші?
Рузвельт зробив правильно. Він зробив в свій час те, що витягло економіку із кризи.
Де він узяв ці
гроші? Ці гроші, порахувавши національне багатство і оцінивши його, і поставивши національне багатство як гарант під кредитну масу, надрукував грошові кошти.
А що він взяв залог під ці гроші? В залог він взяв землю, тому що там був
землі в залозі,
в Америці взагалі. Завжди була приватна власність, і фермери давали свою землю в заставу. І це основна причина, чому в нас сільське господарство.
Давайте оцінимо наостанок, наскільки все-таки у нас показник інфляції відображається на цінах. Пані Супрун сказала, що це традиційно почалися місяці, коли вже новий врожай, коли ціни, в принципі, можуть впасти. Пане Солтус, який ваш прогноз? Чи підуть ціни за ось цими показниками, циферками цими інфляції?
Я скажу, що ціни – це суб'єктивно, а погода – об'єктивно. І тому це не є. Падіння цін – це є суб'єктивний фактор. І цього може досягти тільки Нацбанк разом з урядом. Ніхто інший в нашій державі, особисто голова і правління, разом з прем'єром і кабінетом
Якщо
міністра.
Б сьогодні Національний банк нічого не робив, об'єктивно, за даними статистичного аналізу, який ми маємо за останні 30 років, знижується показник інфляції, починаючи з червня місяця до вересня місяця, однозначно.
Відобразиться це на цінах?
На цінах може відобразитися зупиненням зростання ціни, але падінням ціни ні. Бо де ви бачили, щоб підприємці втрачали свої доходи, якщо в них купують і так?
Такий невтішний.
Я можу приклад привести. Машини в Україні вже імпортні впали в ціні на 10-12%.
В зв'язку зі зміною закону.
І ще не вступив цей закон, він з 1 січня вступає. А ціни пішли вниз.
Ярослав Солтис, колишній заступник голови Нацбанку України, і Людмила Супрун, глава бюджетного комітету Верховної Ради. Ради 4-го скликання у передачі «Вечірня свобода». Розмову цю ви можете прочитати уривок її і послухати на нашій інтернет-сторінці.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку. radiosvoboda.ua.
Я, Юлія Жмакіна, дуже дякую нашим гостям. Людмилі Супрун, повторюсь, голова бюджетного комітету Верховної Ради 4-го скликання. Дякую, пані Людмило. І
дякую вам.
Пану Ярославу Солтесу, колишньому заступнику голови Нацбанку. Це була вечірня «Свобода». Гарного вам вечора, приємного ранку, трудового дня. І почуємося завтра ввечері. Щастить!